faciavi netzilere sebep
olacaq.
Lukaşeviç, Suriyanın xaricilər naziri Valid müəllim isə deyib ki, əgər hərbi müdaxilə olsa, Suriya özünü bütün vasitələrlə müdafiə edəcək. Beynəlxalq aləm, ABŞ, yəni Qəbistra qərb ölkələri Suriyanı kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırdılar. Suriya hökuməti tam rədd edilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Suriya ətrafındakı vəziyyətdən başlayırıq. Britaniyanın baş naziri David Cameron bu gün axşam qərar verəcək ki, parlamentdə Suriyaya hərbi müdaxilənin müzakirəsi başlanılsın, yoxsa yox. Suriya ətrafında vəziyyət gərgin olaraq qalır. Amerikan dövlət katibi John Kerry deyir ki, Suriyada kimyəvi silahdan istifadə edənlər məsuliyyət daşımalıdır. Kerry bildirir ki, Amerika prezidenti Suriyada kimyəvi silahdan istifadə edilməsinə cavab verməyin yollarını müzakirə edir. Bəs kəşfiyyat araşdırmaları hansı nəticələri verə bilər? Hazırda Amerika araşdırır ki, insanlara qarşı kimyəvi silahdan kim istifadə edib? Amerikanın müdafiə naziri Chuck Hagel BBC-yə müsahibə verib, o deyib ki, aydındır ki, kimyəvi silahlar Suriya xalqına qarşı istifadə olunub. Mənim fikrimcə, kəşfiyyat nəticəyə gələcək ki, bunu eləyənlər üsyançılar olmayıb. Deyir, biz bu araşdırmalara dərindən cəlb olunduqca aydın olur ki, mənə aydın olur ki, Suriya hakimiyyəti, hökuməti buna görə məsuldur. Bunu Amerikanın müdafiə naziri BBC-yə müsahibəsində deyib. Rusiya xəbərdarlıq edir ki, Suriyaya hərbi müdaxilə faciəvi nəticələrə gətirəcək. Suriyaya hərbi zərbə olacaq mı? Hazırda hamını bu düşündürür. İki Məmmədova qulaq asaq.
Britaniya Silahlı Qüvvələri Suriyaya mümkün zərbə ilə bağlı planlar üzərində işləyir. Britaniya Baş naziri David Cameron sözçüsü deyib ki, avqustun 27-si hərbi müdaxilənin müzakirəyə çıxarılması üçün parlamentin təcili iclasını çağırıb-çağırmama haqqında qərar verəcəklər. Bazar ertəsi isə Amerikan dövlət katibi John Kerry Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Suriyada dinc adamlara qarşı kimyəvi silahdan istifadə edilməsi cəzasız qalmayacaq. Prezident Obama boşuna xəbərdarlıq eləməmişdi ki, Suriyada beynəlxalq normaların pozulması cəzasız qalmayacaq. Suriyada nə baş verməsi haqqında kimin nə düşündüyündən asılı olmayaraq, İnsani dəyərlərə inanan bütün dünya ictimaiyyəti bu fikirdədir ki, kimyəvi silahlardan istifadə cəzalandırılmalıdır ki, kimsə bir daha buna cürət eləməsin. Kerry bildirib ki, Amerikanın əlində Suriya qoşunlarının kimyəvi silahdan istifadəsi ilə bağlı dəlillər var və yaxın günlərdə bunu hər kəsə açıqlayacaqlar. Avqustun 26-sı Suriyadakı BMT müfəttişləri kimyəvi silahdan istifadə haqqında iddiaların olduğu Dəməşqin ətraf qəsəbələrinə getməyə çalışıblar. Müfəttişlərin maşın karvanı atışə tutulsa da, onların ciddi dəlillər topladığı bildirilir. Rusiya, Bəşər Əsəd rejiminin kimyəvi silahdan istifadəsinə inanmır və artıq bir neçə dəfə Suriyaya qərbi müdaxiləsinin ağır nəticələr doğuracağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının icazəsi olmayan hərbi müdaxiləyə qarşı çıxdıqlarını bir daha bəyan eləyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasını nəzərə almadan başqa əsassız bəhanələrlə hərbi müdaxilə Suriyanın özü və region üçün, Yaxın Şərq və Şimali Afrika üçün yeni fəlakətlər törədə bilər.
И катастрофическими последствиями для других стран Ближнего Востока и Севера Африки.
Orada Amerika Rusiya ilə Suriya böhranı barədə çərşənbə gününə təyin edilən məsləhətləşmələri də təxirə salıb. Suriya Xarici İşlər Naziri Valid Mallem isə bildirib ki, hərbi müdaxilə halında bütün imkanlardan istifadə edərək cavab verəcəklər. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya hərbi müdaxiləyə veto qoyan ölkələrdən Çin də bugün bəyan edib ki, BMT müfəttişləri qərarı açıqlamayana qədər qərb dövlətləri nəticə çıxarmaqda tələsməməlidirlər. Suriya müxalifəti avqustun 21-də Dəməşq ətrafında Əsəd qoşunlarının bombardmanı zamanı zarin kimyəvi silahından istifadə olunduğunu və nəticədə çoxu qadın və uşaqlar olan 1300 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Suriyadakı sərhədsiz həkimlər təşkilatı isə 355 adamın həmin hücumda kimyəvi silahdan zəhərlənmədən ölməsi faktını təsdiqləyir.
Suriya ətrafındakı vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışdı. Bəs Azərbaycanda Suriya ətrafında baş verənləri nə cür qiymətləndirirlər? Hərbi müdaxilə olmalıdırmı? Abbas Əli Əliyev Bakıda sıravi sakinlərə bu kimi suallarla müraciət eləyib.
Daha sərt olmalıdır. Müqasidə alınmalıdır. Ciddi olmalıdır. Daha doğrusu gedişi bu. O vaxtında lazım qarşısı almaq.
Dünyanın reaksiyası əlbəttə o kimyəvi silah işlətməyini onların əks təsir göstərməlidir. Gərək işlətmə qurmamalıdır. Dünya bütün bir dünya birliyi ona nəzarət eləməlidir. Onu baxmalıdır ki, onları işlətmə qoymasınlar, cəmaatı qırmağa qoymasınlar. Qoy bizim balalarımız xırda, uşaqlarımız qoy, onlar yaşasınlar. Onlar dünyada yaşamaq istəyirlər axı.
Yəni heç demə ola ki, reaksiya vermirlər. Sadəcə hamısı danışır da, yəni daha kəskin işləmək lazımdır. Yəni ölür orada belə çıxış eləyir ki, hə bu ölməməli olmalıdır. Daha dəqiq iş görmək lazımdır oradakı, yəni ölməsində bu insanlar. Yəni danışmaqla görə nə olacaq şey, yəni. Çıxış şey ki, belə münasibətimiz budur. Münasibət göstərsə o da daha çox insan olar əksinə.
Orada heç bir dövlət Suriyanın daxili işlərinə qoşulmamalıdır. Suriya xalqı özü öz müqəddəratını həll etməlidir.
Dünya qalxmalıdır, no, определённо bir qrupaya lazımlı olan bir işdir, конечно, это большая политика, которую мы смертные люди мало ли что можем сделать.
Məncə sülh olmalıdır. Sülh. Sülh olsa daha yaxşı olar. Bu qədər.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğu idi. Suriya ətrafında baş verənləri Bakıda nə cür qiymətləndirirlər. İndi isə Azərbaycanın sırf daxili problemlərinə keçirir. Elşad Abdullayev insan orqanları alveri ilə bağlı beynəlxalq axtarışa verilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elşad Abdullayevin rəhbərliyi elədiyi, bir vaxtda rəhbərliyi elədiyi Beynəlxalq Universitetin nəzdində olan tibb mərkəzində böyrək köçürmələri olurmuş. Prokurorluq deyir ki, bunlar qanunsuz olub, istintaq materiallarına görə tibb mərkəzinin belə əməliyyatlar üçün lisenziyası olmayıb. Xatırladaq ki, Elşad Abdullayev qardaşının itməsi ilə bağlı Azərbaycanın bir sıra vəzifəli şəxslərini günahlandırırdı. Onun yaydığı videolarda həmçinin ondan deputat olmaq üçün 1 milyon dolları istənildiyi bildirilirdi. Bu videolardan sonra Gülər Əhmədova məsələn deputatlıqdan getdi və həbs olundu. İndi hakimiyyətdə olanlar Elşad Abdullayeva qarşı əks ittihamlarla hücuma mı keçirlər? Bu kimi suallara Arifə Kazımova cavab axtarır.
Baş prokurorluq Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevi beynəlxalq axtarışa verib. Səbəb kimi həmin universitet nəzdindəki tibb mərkəzində qanunsuz transplantasiya əməliyyatlarının aparılması göstərilir. Prokurorluq bildirir ki, mərkəzdə donorlardan qanunsuz olaraq böyrəklərin götürülüb əcnəbi vətəndaşlar olan resipientlərə köçürülməsi faktları araşdırılıb. Mərkəzə xüsusi lisenziya verilmədiyi halda Elşad Abdullayevin göstərişi əsasında donorlardan böyrəklər qanunsuz olaraq götürülüb, İsrail, Fransa və ABŞ vətəndaşlarına köçürülüb. Ümumilikdə 2009-cu ilin mart-dekabr aylarında 13 cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Məlumata görə mərkəzin direktoru Dilara İsmayılova hər bir əməliyyata görə heç bir sənədləşdirmə aparmadan nağd qaydada ümumilikdə 130 min ABŞ dolları alaraq kassaya mədaxil etmədən Elşad Abdullayevə verib. Hər iki şəxs Cinayət Məcəlləsinin insan orqanları və toxumalarının alqı-satqısı və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb ediliblər. Dilara İsmayılovanın barəsində istintaq tamamlanıb, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Elşad Abdullayev barəsində isə Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilərək axtarış elan olunub və tutulması istiqamətində beynəlxalq axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Elşad Abdullayev ötən il keçmiş deputat Gülər Əhmədov ilə bağlı parlamentdə mandat alverindən bəhs edən video yayıb. Həmin videoya görə Elşad Abdullayev Gülər Əhmədovanın vasitəçiliyi ilə 1 milyon dollar müqabilində parlamentdə deputat seçilməliymiş. Bu video yayıldıqdan sonra Gülər Əhmədova həbs olunub. Ancaq sonradan bu həbsin ardının gələcəyi ilə bağlı gözləntilər olsa da bu baş verməyib. Ümumilikdə ona yaxın gizli çəkilişlərə aid video paylaşan Elşad Abdullayev hazırda Fransada mühacirətdədir və məqsədim də yalnız oğurlandığını iddia etdiyi qardaşı Mahir Abdullayevi tapmaq olduğunu deyir. Bir neçə ay əvvəl baş prokurorluq ona qarşı cinayət etməyə cəhd və rüşvət vermə ittihamları ilə cinayət işi açıb. Elşad Abdullayevin qanuni nümayəndəsi, itkin qardaşı Mahir Abdullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Azad Mürsəliyev Abdullayevlər ailəsinə təzyiqin artdığını deyir. O, diqqəti baş prokurorluğun bir neçə aydan bir yaydığı məlumatlara çəkir və məqsədin keçmiş rektoru susturmaq olduğunu bildirir.
Elşad Abdullayev kimlərsi rahatsız edir, kimlərsi narahat edir. Mahir Abdullayev olayının üzə çıxmasına, bu olayda iştəkidən insanların ifşa olunmasına Elşad Abdullayev yaxındardır. Və bunlar çox güman ki, bəzi adamları narahat etməyə bilər.
Bir neçə gün əvvəl Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Elşad Abdullayevin qardaşı Elsəvər Abdullayevin barəsində də xüsusi qərardad çıxarıb. Cinayət təqibi başlatmaq üçün xüsusi qərardadın istintaqa göndərilməsi qərarı alınıb. Qərardad Elşad Abdullayevin işi ilə əlaqədar tutulan və 3 il həbs cəzası alan iş adamı Arzu Kazımovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində verilib. Elsəvər Abdullayev baş prokurorluqda İstintaqa Nəzarət İdarəsində şöbə prokuroru vəzifəsində çalışır. İddialara görə o Mahir Abdullayev ilə bağlı istintaqın gedişinə mane olub, şahidlərin təhdid olunmasında rol oynayıb. Bəs niyə prokurorluq indiyə kimi susurdu? Bunu hüquqşünas Eyyub Kərimov sual edir və Elşad Abdullayevin bir neçə ay əvvəl dediyi, bu vaxta dək yaydıqlarım jurnaldır, hələ kino qabaqdadır sözlərini xatırlayır. Hüquqşünas düşünür ki, prokurorluq Elşad Abdullayevdən qabaq öz filmini göstərir. Onun fikrincə, yəqin prokurorluğun əlində tutarlı faktlar var deyə keçmiş rektora axtarışa verib. Hüquqşünas prokurorluğun gec hərəkəti keçdiyinə təəssüflənir.
Bütün bunlar ona xəbər verir ki, yəni ki, o biri məsələlərin qurulmasında da sözsüz ki, qardaşların işbirliyi olub, yəni bir xətt olub. Prokurorluq bunu 2003-2004-cü ildən, yəni başbağlıqdan gedir söhbət, bilirdi. Lakin buna qiymət vermir. Daldan atılan daş da olsa, hər halda hərəkətlər var indi. O daşın topuğa dəyərsini, yoxsa hədəfə dəyərsini zaman göstərir.
Baş prokurorluğun son məlumatında məqsədin gözlənən prosesləri önləmək olduğunu söyləmək olarmı? Eyyub Kərimovun cavabı.
Belə götürəndə prokurorluq öz gedişini etdi. Şahmat oyunu gedirsə, belə götürəndə prokurorluq gedişini etdi. İndi Elşad Abdullayev
ötən ay ATƏT-in insan alveri ilə mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi və koordinatorunun ATƏT regionunda insan alverindən orqan çıxarılması məqsədi ilə istifadə adlı hesabatında da Elşad Abdullayevin adı hallanırdı. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti Ukraynaya təkcə hüquqi yardım göstərməyib. Həmçinin ABU-nun tibb mərkəzində Ukraynalı cərrahların apardığı transplantasiya əməliyyatlarını araşdırıb. Hesabatda həmin əməliyyatlarda 13 Ukraynalı donorun və 3 ölkədən xarici resipientlərin iştirak etdiyi vurğulanırdı.
Elşad Abdullayevin beynəlxalq axtarışa verilməsi barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə bir SMS oxuyum. İslam imzalı dinləyicimiz yazır ki, seçkiyə gəl, layiq olanı seç, sən ləyaqətli yaşamağa layiqsən, səsini tələb etsən. İslamın fikrincə bu seçkiyə ən yaxşı şüar olardı. Müxbirimiz Bakıda bir sorğu keçirib ki, sizin seçki şüarınız nə olardı az sonra?
Təhsilin və səhiyyənin daha da yaxşılaşdırılması.
Namizəd olsaydı mı? Şüarımız olardı ki, məsələn, cəmaatı, xalqımızı onlara yaxşı münasibətlə, yaxşı nə ilə hərəkət eləmək.
Şüar belə olmalıdır ki, əminəmanlıq olmalıdır, sağlamlıq olmalıdır. Hamında və düzgün yaşamaq tərzi olmalıdır.
Qələbəyə doğru.
Öz adımla deyərdim. Sultan Leyrəli. Yəni, hər bir adam əgər olsaydı, özünü dəstəkləyərdi.
Azərbaycan lütşümü, budışımı?
Heç yeri yox.
Azərbaycan azadlığı uğrunda mübarizə olardı. Mənim şüarım o olardı ki, yəni, 20 ildə hələ bu günə qədər də lazım dərəcədə Qarabağ məsələsi problem olaraq qalır. Mənim şüarım olardı ki, Qarabağ torpaqları azad olsun.
Xalqla irəliləyək. Əsas xalq.
Şuan ne ola bilir? Ancaq xalqın üçün əndəşərsin. Ancaq. Onlar üçün yaxşı olsun. Xalqın rifahı yaxşı olsa, prezidentimiz də yaxşı olar.
Bu müxbirimiz Cavanşir Ağamaliyevin Bakı sakinlərinin müraciəti idi ki, sizin seçki şuarınız nə olardı, onların cavablarını dinlədiniz. İndi isə dinləyicilərimizdən eyni suala gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, sizin seçki şuarınız nə olardı? İndiki iqtidara yox demək üçün seçkilərdə fəal iştirak edək. Bunu yazan imza qoymayıb. Bayaq bunu oxudum, seçkiyə gəl, layiq olanı seç, sən ləyaqətli yaşamağa layiq, sən səsini tələb etsən. Bəzi SMS-lərdə imza var, ancaq şuarın özü yoxdur. Suriyadakı hadisələrlə bağlı SMS-lər də gəlir. Onlardan birini oxuyum. Suriyadakı qırğına dünya dövlətlərinin reaksiyası həm insanlıq naminə, həm də dövlət maraqları baxımındandır. Bəziləri iqtidarı, bəziləri müxalifəti dəstəkləyir. Bizim də marağımız olmalıdır. Birinci Qarabağ müharibəsində bizə kömək Əfqanistandan gəldiyi halda erməni tərəfdə vuruşan Asala Suriyadan gəlirdi. Əsədin və atasının vaxtı. İnsanlıq baxımından isə hakimiyyətə görə vətəni dağıtmaqdansa istifa vətənə xidmət olar. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS. Haqqını tələb etməyəni Allah da sevmir. Bunu Zülfüqar Qubad yazır, seçki üçün şuar təklif eləyir. Salam, ölkədəki partiya, televiziya, radio, qəzet, jurnal, saytlar, ümumiyyətlə bütün hakimiyyət yönlü informasiya vasitələrində Milli Şura əleyhinə təbliğatı başa düşdük. Bəs Yeni Müsavat qəzetinin yazar kollektivinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun yazıları barədə nə düşünürsünüz? Bunu İmran yazır Sumqayıtdan. Müxtəlif mövzularda SMS-lər gəlir, onların hamısını oxumağa çalışıram. Suriyada hər yerdə alır, iqtisadiyyat ən əsas infrastruktur darmadağındır, 100 min insan ölüb, bizi Allah o bəladan uzaq edib, fərz edək ki, bizdə də müharibədir. Deviz belə, yəni seçki şuarı belə olardı, 2 il pəhriz edək, yəni ilinə 1 milyardlıq maşına xərclənən pulu, şadlıq evində israfçılıq, daha nələrin xərcini saxlayıb iqtisadiyyata yönəltmək. Bir SMS-də oxuyum, torpaqlarımızın işğalının 21-ci ilinə keçməsinə qoymaram. Bunu Qulu Qaçqın yazır. İndi isə regionlara keçirik. Xəzər Lənkəranla Neftçinin oyununda nə baş verib, dava nəyin üstündə düşüb? Əvvəlcə azarkeşlər arasında qarşı durma yaranıb, daha sonra azarkeşlərlə polis və daxili qoşun əskərləri arasında. Bölgə müxbirimiz Müstəçə Məmmədov həmin davanın səbəblərindən danışacaq.
Avqustun 25-də keçirilən Xəzər Lənkəran Neftçi oyununda futbol fanatları ilə mühafizəçi və polislər arasında toqquşmalar baş verdi. Stadionda yağın törədildi. Xəsarət alanlar oldu. Lənkəran gərgin anlar yaşadı. Bəs bu hadisənin kökündə nə durur? Bu suallarda Lənkəran ziyalılarına, futbol azarkeşlərinə müraciət etdik. 5000 azarkeşi özündə birləşdirən fanat qrubun rəhbəri Eyşən İmamaliyev deyir ki, belə usyankarlığın tərəfdarı deyil.
Belə üsyankarlıq mı deyim, belə zorakılıq mı deyim, baş verməsin. Hər şeydən əvvəl futbol bir idman növür. Yəni, belə şeylər yol verilməzdir. Birinci növbədə günahkar rəhbərliyi bilirəm. Alır başından iyilənər. Onun kökündə çox şeylər olar, klubun içində deyilik. İstənilən halda azərkeşlər haqlıdır. Azərkeşlərə də buna vadar eləyən birbaşa əriştəsiz klub rəhbərliyidir.
İmam Əliyev deyir ki, oyunun heç yaşa qurtarması da bu hadisələrin baş verməsinə təkan verib. Futbol oyunu izləmiş yazıcı publisist Hafiz Mirzənin bildirdiyinə görə isə Neftçinin gəlişi ilə bağlı həyəcan yaşanırdı. Hamı başa düşürdü ki, qarşı durma ola bilər. Buna görə də mühafizə yaxşı təşkil olunmalı idi.
Düzdür,
Bakı fanatları hər tərəfdən bir sektor boşaldılaraq boşluq yaradılmışdı. Amma bu kifayət deyil. Xüsusən Bakıda həmişə veteranlı fanatlara qarşı, Lənkəran futbolçularına qarşı belə aparılan elə hədyan hərəkətli görülməsi halları cəzasız buraxıldığına görə Lənkəranlı atəşçilərin də o cür qəzəblənməyə çox təbiidir. Və sonuncu bu kubuk uğrunda final yarışında mayın 28-də Neftçinin mühafizəçilərinin, Neftçi futbolçularının, Lənkəran futbolçularının amansızlıq nəfsinə döyülməsi və ona heç bir cəza tədbiri bu barədə görülməməsi təbii ki, Lənkəranlı atəşçiləri hiddətləndirirdi. Və bunu nəzərə alaraq mühafizə daha da güclü aparılmalı idi. Xüsusi kameralar qoyulmalı idi, yəni o provokasiya törədən adamlar məqamında götürülməli idi.
Hafiz Mirzənin dediyinə görə sonradan hətta yoldan keçənlərin belə polislər tərəfindən saxlanması faktı bütün bu deyilənləri sübut edir.
Həmin davada iştirak edənlər yox və oyundan sonra küçədə keçənləri, yeni yetimə balaca uşaqları polis tutub aparmışdı. Mən gecə saat 3-ə qədər, 3-ün yarısına qədər polis yarısında olmuşam. Çünki mənim öz doğmaca qardaşım oğlunu da tutub aparmışdılar. Hanı tutmuşlar körpüdə. Qorxuşmuram, körpüdə evinə gedən uşağı. Sən nəcə tutmalısan, maşını atmalısan, aparmalısan. Düz onların hamısını buraxdılar. Həm başı palatlarını tutmuşlar, onları da buraxdılar. Həm Lənkəranlı palatları buraxdılar. Amma bu da tədbir deyil.
Onun sözlərinə görə bu hadisənin kökündə idman münaqişəsi durur.
Burada başqa heç bir nə siyasi, nə dini, nə etnik, heç bir şey durmur. Çünki bu adi futbol palatlarının ixtişaşıdır.
Xəzər Lənkəran klubunun direktoru Höccət Hacıyev isə onların ünvanına deyilən fikirlərlə razılaşmır. Mühafizənin də düzgün təşkil olunduğunu, hadisələrin əsasən stadiondan kənarda baş verdiyini bildirir.
Olaylar baş verir də, dünyanın hər yerində baş verir. Yəni, futbol olan yerdə bu belə şeylər olur. Oyundan sonra olaylar baş verir. Yəni, müharibə düzgün təşkil olmasaydı, az erkeklər meydansa yaxşar. Orada başqa efendiyyətlər baş verir. Yəni, yəni, hakimlərə bir şey ola bilərdi. Yəni, hər kəs öz işini, yəni, hədəfinə yaxşı gəldi.
O belə hesab edir ki, azarkeşləri ən çox qəzəbləndirən iki komanda arasında mayın 28-də Bakıda keçirilən oyunda baş verənlər olub. Azarkeşlər bu münaqişə ilə bağlı çıxarılan qərarlardan narazı idilər.
Tam razı deyildilər həmin qərarlarla. Sözsüz ki, yəni həmin futbolçunun da döyülən, yəni futbolçunun da elə burada qohumları var, yəni Lənkəranlıdır. Bu cür olayla təsirini keçməyə bilməz.
Bu oyundan sonra Neftçi klubunun rəsmiləri də baş verənlərdən təəssüf hissi keçirdiklərini bildirdilər. Onlar isə hesab edirlər ki, Xəzər Lənkəran klubunun təhlükəsizliklə bağlı gördükləri qabaqlayıcı tədbirlər heç də lazımlı səviyyədə olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin saytında isə deyilir ki, avqustun 25-də saat 20-22 radələrində Lənkəran şəhər mərkəzi stadionunda Xəzər Lənkəran və Neftçi futbol klubları arasında keçirilmiş oyun başa çatdıqdan sonra bir qrup azarkeş ictimai qaydanı pozaraq daş və müxtəlif əşyaları meydançaya və digər azarkeşlərə atıblar. Meydançanın oturacaqlarını və giriş qapısını sındıraraq yandırmış meydançada və küçədə 35-40 dəqiqə ərzində hərəkəti məhdudlaşdıran xudqallı hərəkəti etmişlər. Lənkəran polisi tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində ictimai qaydanı pozanlardan 7 nəfəri saxlanılaraq rayon polisinə gətiriliblər. Onlardan 4-ünün sərxoş halda olmaları müəyyən edilmişdir. Faktla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə cinayət işi açılmışdır.
Bu bölgə müxbirimiz Müstəkəm Məmmədovun reportajı idi. Xəzər Lənkəranla Neftçi oyununda dava niyə düşüb? Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Bu seçkidə sizin şüarınız nə olardı? Sual belə idi. Səsin gələcəyindir. Bunu Dəniz Qubad yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Qısaca bir reportaja qulaq asaq. Avqustun 28-i Martin Luther King'in məşhur Mənim Arzum Var çıxışının 50 ili tamam olur. Martin Luther King bu nitqi ilə Amerikanın insan haqları tarixində yeni bir səhifə açdı. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
50 il qabaq, 1963-cü il avqustun 28-də Vaşinqtonda bir insan seli var idi. 250 minlik yürüş keçirilirdi. Bu insan seli iş yerləri, sosial haqlar və bərabər hüquqlar istəyirdi. 250 minlik kütlə ictimai fəal Martin Luther King'in Bir Arzum Var nitqini dinləyirdi. O, elə bir gün gəlsin ki, bizə şəxsi keyfiyyətlərimizə görə dəyər versinlər, dərimizin rənginə görə yox, demişdi.
Now is the time.
İndi demokratiya ilə bağlı vədləri gerçəyə çevirmək vaxtıdır. İndi ayrı seçkiliyin zülmət dərəsindən irqi bərabərliyin işıqlı yoluna çıxmaq vaxtıdır. İndi. Ölkəmizi irqi ədalətsizlikdən xilas eləyib qardaşlığa qovuşdurmaq vaxtıdır. İndi ədaləti Tanrının bütün yaratdıqları üçün gerçəyə çevirmək vaxtıdır.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar, videoya baxmaq olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.